Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε δύο από τις ταινίες που προτάθηκαν για Όσκαρ και αναρωτιόμαστε γιατί οι ιστορικές προσωπικότητες που τις ενέπνευσαν αυτοκτόνησαν. Κλείνουμε δωμάτιο στο Grand Budapest Hotel και εισιτήρια για μια παράσταση του Strauss, στην οποία δεν ήρθε ο Γκέμπελς. Σκεφτόμαστε αν είναι πιο δύσκολο να φεύγεις πρόσφυγας από την παρολίγον Ενωμένη Ευρώπη του Χίτλερ ή να έρχεσαι πρόσφυγας στην κατόνομα Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών. Και ύστερα σπάμε τους κώδικες της ναζιστικής Γερμανίας με μια ιδιοφυΐα που ήταν γκέι και γι' αυτό κάποιοι αποφάσισαν να του κάνουν χημική στήρωση. Αφήνουμε τους Pet Shop Boys να ζητούν συγγνώμη από τον Alan Turing για λογαριασμό ενός ολόκληρου έθνους και αναθέτουμε στους Cure να τον αποχαιρετήσουν σαν την χιονάτη. Αναρωτιόμαστε γιατί η Apple να έχει για σήμα ένα φαγωμένο μήλο και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια ενός ιατροδικαστή. Που ακούτε μας έρχεται από το soundtrack της πανέξυπνης ταινίας The Grand Budapest Hotel, που εφιώς σκεπτόμενα τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου πρότειναν για 9 Όσκαρ. Η ιστορία του ξενοδοχείου Grand Budapest, εάν δεν το έχετε δει, εκτυλίσσεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, καθώς η ανθρωπότητα προετοιμάζεται για τη σφαγή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο σκηνοθέτης παίζει με τις φιγούρες εκολαπτώμενων δικτατόρων και απολυταρχικών καθεστώτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κυρίως όμως διακομωδεί όσους συνορπονούν, αφήνοντας τους ήρωές του να τους σεριανούν. Πριν από μερικούς μήνες, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ζήτησε από τον σκηνοθέτη της ταινίας να στείλει ένα μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων. Και αυτός απάντησε με ένα απόσπασμα από την ταινία του.
I'm Wes Anderson. The refugee story I'd like to share is actually a clip from my film The Grand Budapest Hotel.
Είμαι ο Wes Anderson και η ιστορία για τους πρόσφυγες που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ένα απόσπασμα από την ταινία μου The Grand Budapest Hotel. Φυσικά η ταινία είναι μια μυθοπλασία. Οι ηρωές μου όμως στηρίζονται σε αληθινά πρόσωπα. Κανένας δεν αποφασίζει να γίνει πρόσφυγας. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι σαν εμάς που βρίσκονται σε ακραίες συνθήκες. Όταν χάνουν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, όταν καταστροφικές συνθήκες σου αναγκάζουν να φύγουν. Σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε να σας δείξω αυτό το μικρό απόσπασμα σαν συνεισφορά στην Παγκόσμια ημέρα προσφύγων.
This little moment to you as my contribution to World Refugee Day.
What on God's earth possessed you to leave the homeland when you very obviously belong?
Τι στο καλό σε έπιασε να αφήσει την πατρίδα σου και να ταξιδέψει τεράστια απόσταση για να γίνει ένα μπατήρης μετανάστης σε μια εξευγενισμένη και ιδιαίτερα καλλιεργημένη κοινωνία, η οποία για να είμαι ειλικρινής θα τα κατάφερε πολύ καλά και χωρίς εσένα.
Quite frankly, could have gotten along very well without you.
The war. Well, you see, my father was murdered. The rest of my family were executed by firing squad.
Ο πόλεμος. Βλέπεις, ο πατέρας μου δολοφονήθηκε και η υπόλοιπη οικογένειά μου πέθανε σε εκτελεστικό απόσπασμα. Το χωριό μου κάηκε ολοσχερός και όσοι επέζησαν αναγκάστηκαν να φύγουν. Έφυγα λόγω του πολέμου.
I left because of the war.
I see, so you're actually really more of a refugee in that sense.
Καταλαβαίνω, άρα δεν είσαι μετανάστης, είσαι πρόσφυγας. Πρέπει λοιπόν να πάρω πίσω όλα όσα είπα. Πόσο ηλίθιος είμαι. Ένας αξιοθύνητος βλάκας. Είναι ντροπή μου και δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο του Grand Budapest. Σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του ξενοδοχείου.
I apologize on behalf of the hotel.
Ο Wes Anderson λοιπόν χαρίζει στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ένα απόσπασμα από την ταινία του και αποκαλύπτει ότι οι βασικοί ήρωές του στηρίζονται σε υπαρκτά πρόσωπα. Και αναφέρεται κυρίως στον περίφημο συγγραφέα Stefan Zweig, τα έργα του οποίου ενέπνευσαν το σενάριο του Grand Budapest Hotel. Αν και ο Zweig είναι σήμερα ξεχασμένος από θεούς και δαίμονες, στα χρόνια του Μεσοπολέμου θεωρούνταν ο δημοφιλέστερος συγγραφέας στον πλανήτη. Και η ιστορία του ήταν τόσο συναρπαστική και θλιβερή, όσο και η ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Zweig ήταν Εβραίος, διεθνιστής και οπαδός της Ενωμένης Ευρώπης. Εκείνη την εποχή όμως, ο μόνος που ήθελε να ενώσει την Ευρώπη ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος ουδέ μία σχέση ήθελε να είχε με διεθνιστές και Εβραίους. Ο Zweig είχε γνωρίσει ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής του, αλλά ήξερε ποιους να κρατά και ποιους να αφήνει, ποιους να ακούει και ποιους να αγνοεί επιδεικτικά. Γνώρισε λόγου χάρη τον Φρόιντ, τον οποίο θαύμαζε, αλλά γνώρισε και τον Θείοντορ Χέρλς, τον πατέρα του σιωνισμού, τον οποίο δεν είχε σε καμία εκτίμηση. Ανάμεσα στους προσωπικούς του φίλου συναντάμε και τον Ρίχαρντ Στράους, με τον οποίο δημιούργησαν μαζί το λιμπρέτο «Σιωπηρή γυναίκα» που ακούμε εδώ. Καθώς ο Zweig ήταν Εβραίος, τα έργα του είχαν απαγορευτεί στη Γερμανία. Ο Στράους όμως, παρά το γεγονός ότι ήταν στρατευμένος στο ναζιστικό καθεστώς, όχι μόνο αποφάσισε να ανεβάσει το λιμπρέτο στη Δρέσδη, αλλά αρνήθηκε να απομακρύνει από το πρόγραμμα το όνομα του Zweig. Όπως του είχε ζητήσει δηλαδή το ναζιστικό καθεστώς. Το αποτέλεσμα, ο Γκέμπελς αρνήθηκε να παραστεί στην πρεμιέρα της παράστασης και το έργο κατέβηκε κακήν κακός ύστερα από 3 μόλις ημέρες. Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, ο Zweig είχε διαφύγει σαν πρόσφυγας στη Μεγάλη Βρετανία. Καθώς όμως τα ναζιστικά στρατεύματα άρχιζαν να προελάβουν προς δεισμάς, έφυγε για τη Νέα Υόρκη και αργότερα τον βρίσκουμε στην Πετρόπολης, μια κωμόπολη κοντά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Αηδιασμένος από την πορεία της ανθρωπότητας και την άνοδο του ναζισμού, ο Zweig θα αυτοκτονήσει τελικά μαζί με τη γυναίκα του. σαν πρόσφυγας κατάφερε να ξεφύγει από τους διώκτες του. Δεν μπορούσε να ζήσει όμως χωρίς ελευθερία. Ίσως γιατί, όπως έλεγε και ο Βάρναλης, για την ελευθερία, αν δεν υπάρχει όξο από σένα, ούτε και μέσα στην ψυχή σου, εργοδικό της θα την βρεις. Ιστορία που μας φέρνει στον δεύτερο μεγάλο ήρωα των φετινών Όσκαρ. Για την ακρίβεια, μας φέρνουν σε αυτόν οι Pet Shop Boys.
Prime Minister of the United Kingdom, Gordon Brown, issued a statement. It was the 70th anniversary of the beginning of World War II, and according to the Prime Minister, a year of deep reflection, a chance for Britain as a nation to commemorate the profound debts we owe to those who came before. Continued by paying tribute to Alan Turing's unique contribution, which helped to turn the tide of war, and then referred to the horrifying fact that Alan was treated so inhumanely.
Well, he was dealt with under the law of the time, and we can't put the clock back. His treatment was, of course, utterly unfair. And I'm pleased to have the chance to say how deeply sorry I and we all are for what happened to him. Alan and the many thousands of other gay men who were convicted as he was convicted under homophobic laws were treated terribly. Over the years, millions more lived in fear of conviction. I'm proud that those days are gone. So on behalf of the British government and all those who live freely, thanks to Alan's work, I'm very proud to say we are sorry. 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 Sorry.
Η σύνθεση που ακούτε ανήκει στους Pet Shop Boys και ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στα λεγόμενα Proms. Τις συναυλίες κλασικής μουσικής δηλαδή, που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το BBC. Το κομμάτι που χαρακτηρίστηκε σαν ένα pop ορατόριο είναι αφιερωμένο στον πατέρα των ηλεκτρονικών υπολογιστών Alan Turing, τον κεντρικό ήρωα της ταινίας The Imitation Game, προτάθηκε και αυτή στα φετινά Όσκαρ. Και ενώ ελάχιστοι πιστεύουν ότι πρόκειται για κάποιο θαύμα της 7ης τέχνης, η ιστορία του ανθρώπου που έχει να μας διηγηθεί η ταινία είναι σίγουρα συναρπαστική. Οι εγκυκλοπαίδειες αναφέρουν ότι ο Τούρινγκ ήταν πρωτοπόρος στις επιστήμες των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης, στα μαθηματικά, στη λογική, στην κρυπτογραφία, στη φιλοσοφία, στη βιολογία και ήταν και μαραθωνοδρόμος. Από όλα αυτά βέβαια η ιστορία συγκράτησε ότι ήταν ο άνθρωπος που έσπασε τους κωδικούς της γερμανικής συσκευής κρυπτογράφησης Enigma και έτσι χάρισε στους συμμάχους λαμπρές νίκες στα πεδία των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι σύγχρονοί του πάλι είχαν συγκρατήσει απλώς ότι ήταν γκέι. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, με τους Skyscraper να του αφιερώνουν ένα τραγούδι. Song for Alan Turing. We'll be right back. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για έναν από τους εξυπνότερους ανθρώπους στην ιστορία του 20ου αιώνα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έθεσε τις γνώσεις του στην υπηρεσία των συμμάχων και τους χάρισε λαμπρές νίκες απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα. Για τα δεδομένα της εποχής όμως, είχε ένα τεράστιο πρόβλημα που κανένα καθεστώς δεν ήταν έτοιμο να του συγχωρήσει. Προτιμούσε τους άντρες από τις γυναίκες. Και το τι σήμαινε αυτό για τον Άλαν Τούρινγκ μας το εξηγούσαν πριν από μερικά χρόνια οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί του Μάντσεστερ.
Some 50 years ago when Turing lived in Manchester, it was against the law to be gay.
Πριν από περίπου 50 χρόνια, όταν ο Τούρινγκ ζούσε στο Μάντσεστερ, ήταν παράνομο να είσαι γκέι. Το 1952 η αστυνομία ανακάλυψε ότι είχε σχέση με έναν άλλον άντρα. Ο Τούρινγκ συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε. Προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή, υποβλήθηκε σε χημικό ευνουχισμό με μια ένεση θηλυκής ορμόνης και του απαγορεύτηκε να εργάζεται για τις μυστικές υπηρεσίες. Ήταν 41 ετών και δεν μπορούσε να το αντέξει ψυχολογικά. Έτσι, το 1954 αυτοκτόνησε τρώγοντας ένα μήλο εποτισμένο με κιάνιο.
And in 1954, he took his own life by eating an apple laced with cyanide.
Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, κανένας δεν είχε ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά των Βρετανικών αρχών, αλλά και της Βρετανικής κοινωνίας απέναντι στον Τούρινγκ. Και έτσι, κάποιοι άρχισαν να συλλέγουν υπογραφές, ζητώντας από τον τότε Πρωθυπουργό Gordon Brown να τοποθετηθεί δημοσίως.
Responding on the number 10 website today, Gordon Brown said, "It is no exaggeration to say that without his outstanding contribution."
Στην απάντηση που έδωσε από την ηλεκτρονική σελίδα του Πρωθυπουργικού Γραφείου ο Gordon Brown, δήλωσε ότι χωρίς τη συνεισφορά του Τούρινγκ, η κατάληξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να ήταν πολύ διαφορετική. Γι' αυτό το λόγο είναι ακόμη πιο τρομακτικός ο απάνθρωπος τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισαν. Εκ μέρους της Βρετανικής κυβέρνησης και όσων ζουν ελεύθεροι χάρη στο έργο σου, είναι τιμή μου να σου πω συγγνώμη, σου άξιζαν πολύ περισσότερα.
I'm very proud to say we're sorry. You deserved so much better.
Νεότερες έρευνες απέδειξαν ότι ο Τούρινγκ ενδεχομένως να μην αυτοκτόνησε και πως η αστυνομία στην πραγματικότητα δεν εξέτασε ποτέ το μήλο το οποίο βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι πέθανε από αναθυμιάσεις χημικών ουσιών που χρησιμοποιούσε στα πειράματά του, ενώ δεν λείπουν και οι θεωρίες συνωμοσίας που αποδίδουν το θάνατο σε δολοφονία. Το βέβαιο είναι ότι το μισοφαγωμένο μήλο που βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του μας έδωσε το μήλο που κοσμεί σήμερα τους υπολογιστές της Apple. Όσο για τον επίσημο βιογράφο του, επιμένει ότι ήταν μια προμελετημένη αυτοκτονία και πως ο Τούρινγκ ήθελε να αντιγράψει τη σκηνή από το αγαπημένο του παραμύθι, τη Χιονάτη. Και εάν έτσι είχαν τα πράγματα, εμείς δεν μπορούμε παρά να του αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι των Cure με τίτλο «The Real Snow White», «Η αληθινή Χιονάτη». Τους ακούμε και επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες για μυστικές υπηρεσίες, αλλά και αληθινούς ήρωες που ταπεινώνουν ολόκληρες αυτοκρατορίες. You got what I want. You got what I want. Yeah, you got what I want. You got what I want. Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διαβάζουμε ένα tweet που έστειλε η CIA και αποφασίζουμε να σας διηγηθούμε μια ιστορία για τον Pasternak και για τον Δόκτωρ Ζιβάγκο. Αναρωτιόμαστε γιατί οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ τύπωναν χιλιάδες αντίτυπα ενός βιβλίου που κρίνεται από απλουστευτικό μέχρι τραγικό. Και τι γνώμη είχε για όλα αυτά η Μόσχα. Παρακολουθούμε τους Red Hot Chili Peppers να πατάνε στους Ramones για να μας διηγηθούν ιστορίες κατασκοπίας από την Κούβα και εμείς τους επαναφέρουμε συνεχώς στην παγωμένη Σιβηρία. Υποπτευόμαστε ότι η CIA είναι η σύγχρονη KGB και θέτουμε το ερώτημα εάν ο Snowden είναι ο σύγχρονος Pasternak. Αισθητά βελτιωμένος.
Cuban talent show, bus stop, Havana, go, go. I used to make a living, man, picking a banana. Hooray for Havana. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo.
Οι Red Hot Chili Peppers διηγούνται ιστορίες των Ramones για πράκτορες της CIA στην Καραϊβική και συγκεκριμένα στην Αβάνα. Τραγουδούν για μια περιοχή του πλανήτη στην οποία οι ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες που γνώρισε η ανθρωπότητα δεν κατάφεραν να ανατρέψουν έναν άνθρωπο εδώ και σχεδόν 6 δεκαετίες. Οι δικοί μας πράκτορες όμως, όπως σας είπαμε, δεν έρχονται από τη ζέστη της Καραϊβικής, αλλά από το κρύο της Σιβηρίας. Και όλα ξεκινούν με ένα tweet. Στις 15 Ιανουαρίου η CIA έστειλε στο Twitter ένα μήνυμα στα ρωσικά. Δεκάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο ετοιμάστηκαν να μεταδώσουν ότι ο λογαριασμός είχε πέσει θύμα hacker. Ό,τι συνέβη δηλαδή λίγες ημέρες νωρίτερα με το λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης του Πενταγώνου, που άρχισε ξαφνικά να στέλνει μηνύματα υποστήριξης προς το Ισλαμικό κράτος. Μόνο που αυτή τη φορά ο λογαριασμός παρέμενε υπό τον έλεγχο της CIA. Το tweet ήταν μια φράση του συγγραφέα Boris Pasternak, που έλεγε «Έγραψα αυτό το μυθιστόρημα για να εκδοθεί και να διαβαστεί και αυτή παραμένει η μοναδική μου επιθυμία». Το tweet ήταν ο τρόπος που επέλεξε η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών για να μας ενημερώσει για ένα κατόρθωμά της από τα σκοτεινά χρόνια του ψυχρού πολέμου στη δεκαετία του 50. Εκείνη την εποχή, έγραφε πρόσφατα η Washington Post, η CIA λάτρευε τη λογοτεχνία. Το έκανε όμως με έναν διεστραμμένο τρόπο. Τα αγαπημένα βιβλία των Αμερικανών πρακτόρων δεν επιλέγονταν στο αρχηγείο της υπηρεσίας, το Langley, αλλά στη Μόσχα. Για την ακρίβεια, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών φρόντιζε να τυπώνει χιλιάδες αντίτυπα από όσα λογοτεχνικά έργα λογόκρινε το Κομμουνιστικό Κόμμα και στη συνέχεια επιχειρούσε να τα διοχετεύσει κρυφά σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, αλλά ακόμα και στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης επιχείρησης, για την οποία ο Λευκός Οίκος είχε δώσει τότε σαφείς εντολές να μην υπάρξει παρά μικρή διαρροή, ήρθαν στο φως πριν από μερικούς μήνες. Συγκεκριμένα έγιναν γνωστές ύστερα από τον αποχαρακτηρισμό περίπου 130 διαβαθμισμένων εγγράφων από το αρχείο της CIA. Το τι βρήκαν στα έγγραφα οι ερευνητές θα το συζητήσουμε εντός ολίγου, αφού πρώτα εσείς απολαύσετε τους Fugs στο CIA Man, ο άνθρωπος της CIA. Who can kill a general in his bed? Overthrow dictators if they're red. Fucking amen. CIA man. Who can buy a government so cheap? Change a cabinet without a squeak. Fucking amen. CIA man. Who can train gorillas by the dozens? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. CIA man. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Who has got the secret of service? The one that makes the other service nervous. Fucking amen. CIA man. Who can take the sugar from its sack? Pour in LSD and put it back. Fucking amen. CIA man. Who can mine the harbors, Nicaragua? Out hit all the hitmen of Chicago. Fucking amen. CIA man. Who can be so overtly covert? Sometimes even covertly overt. Fucking amen. CIA man. Οι κύριοι που ακούτε ονομάζονται Fugs και αν σας θυμίζει κάτι το τραγουδάκι είναι γιατί πιθανότατα το ακούσατε στους τίτλους τέλους της ταινίας «Καυτό απόρριτο» των αδερφών Κοέν. Οι ΦΑΓΣ διηγούνταν ιστορίες από επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης και ανατροπής καθεστώτων που οργάνωνε η CIA. Εμείς όμως διηγούμαστε ιστορίες από μια εποχή που η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών μοιράζει βιβλία σε αντικαθεστωτικούς της Σοβιετικής Ένωσης. Ανάμεσα σε δεκάδες λογοτεχνικά έργα Ρώσων συγγραφέων για τα οποία ενδιαφέρθηκε ο λεγόμενος τομέας σοβιετικών υποθέσεων της CIA, ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία το θρυλικό «Δόκτωρ Ζιβάγκο» του Πάστερνακ. Για τον τότε διευθυντή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Άλεν Ντάλες, σημασία δεν είχε φυσικά η ούτως ή άλλως αμφισβητούμενη λογοτεχνική αξία του έργου. Σημασία είχε η αντιδραστική αφήγηση της Ρωσικής Επανάστασης. Πολύ περισσότερο τον ενδιέφερε η αντίδραση που προκαλούσε ο συγγραφέας στα ανώτερα κλιμάκια του Κομμουνιστικού Κόμματος. «Αυτό το βιβλίο έχει τρομακτική προπαγανδιστική χρησιμότητα», έγραφε στις αναφορές του ο επικεφαλής του τομέα Σοβιετικών Υποθέσεων, Τζον Μαούρι. Σημείωνε μάλιστα ότι το ουμανιστικό μήνυμα του Πάστερνακ, πως κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διατηρεί μια ιδιωτική σφαίρα, ανεξαρτήτως των σχέσεών του με τον κρατικό μηχανισμό, απειλεί την πεμπτουσία της Σοβιετικής Ένωσης. Και παρόμοιες σκέψεις πρέπει να έκαναν και για την ομώνυμη ταινία, που κυκλοφόρησε σχεδόν μία δεκαετία αργότερα.
Most widely acclaimed novel of our generation. Metro-Goldwyn-Mayer presents David Lean's film of Boris Pasternak's Dr. Zhivago. A spectacle of armies changing history. The epic of a grand romantic age giving way to a new and violent order. The drama of young lovers.
Το βιβλίο του Πάστερνακ λοιπόν μετατράπηκε αυτομάτως στο Άγιο Δισκοπότηρο Αμερικανών αλλά και Βρετανών πρακτόρων, οι οποίοι έπειτα από μυθιστορηματικές περιπέτειες κατάφεραν να το στείλουν στο αρχηγείο της CIA. Ήταν ένα πακέτο που περιείχε το κείμενο σε μικροφίλμ. Και η ιστορία φαντάζει σήμερα απλώς σαν ένα συναρπαστικό ψυχροπολεμικό αφήγημα, για αρκετούς σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί την αντεστραμμένη εικόνα της σημερινής Αμερικής.
Geraldine Chaplin as Tonya.
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, υποστήριζε ότι η αντιμετώπιση του Πάστερνακ και άλλων αντικαθεστωτικών από τη Μόσχα δεν ήταν σε καμία περίπτωση πιο σκληρή από αυτή με την οποία αντιμετωπίζονται άνθρωποι όπως ο Μπράντλεϊ Μάνινγκ, ο Τζούλιαν Ασάνζ και ο Έντουαρντ Σνόουντεν. Πρόκειται δηλαδή για τους ανθρώπους που αποκάλυψαν το σκοτεινό δίκτυο παρακολουθήσεων των μυστικών υπηρεσιών και τη σύγχρονη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, εσείς έχετε να ακούσετε άλλο ένα τραγουδάκι για τη CIA. Οι Trampled by Turtles αποκαλύπτουν ότι ο αδερφός μου εργάζεται στη CIA.
Well, I'm still looking out your window, your shady tones of home, while dusty memories that go down like rain. And the years grow ever longer, the days go flying by, and I can't wait till you and I are finally home again. Well, there ain't no easy answers when the circus is in town. Troubled juries hang each other dead, and the TV's filled with poets who only write in rhyme. And my brother works for the CIA, he's not doing time. Comforts no one, surrounded by your name. There's no one that I can talk to now. And this town is a painting, I am but a dream. So come live with me outside the lonely fields of midnight May. Well, there ain't no easy answers when the circus is in town. Troubled juries hang each other dead.
And the TV's filled with poets who only write in rhyme. And my brother works for the CIA when he's not doing time.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναρωτιόμαστε εάν η στάση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης απέναντι σε αντικαθεστωτικούς συγγραφείς ήταν χειρότερη από τη στάση που επιφυλάσσει σήμερα η Αμερικανική κυβέρνηση στους δικούς της αντικαθεστωτικούς. Και για να μην ανησυχείτε για το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε, η απάντηση είναι όχι και τόσο. Ο Πάστερνακ, έγραφε ο Πολ Ρόμπερτς, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, απολάμβανε πολύ μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών του δεδομένων στη Σοβιετική Ένωση σε σχέση με τον μέσο Αμερικανό πολίτη σήμερα. Ο τελευταίος, ισχυρίζεται ο Ρόμπερτς, γνωρίζει πλέον ότι η NSA υποκλέπτει και καταγράφει όλα τα emails του, τις αναζητήσεις του στο ίντερνετ, τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, αλλά ακόμη και κάθε αγορά που πραγματοποιεί με την πιστωτική του κάρτα. Οι πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης, συνεχίζει ο Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, δεν θα διανοούνταν ποτέ ότι οι αρχές θα μπορούσαν να ψαχουλεύουν τα γεννητικά τους όργανα στα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων, με πρόσχημα πάντα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ούτε θα δέχονταν φυσικά να τους βλέπουν ουσιαστικά γυμνούς μέσα από τα λεγόμενα porno scanners, τις νέες συσκευές που χρησιμοποιούν οι αρχές ασφαλείας στα αμερικανικά αεροδρόμια. Και αυτά, σκεφτείτε, τα λέει ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης Ρίγκαν, της τελευταίας ψυχροπολεμικής κυβέρνησης που γνώρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετοί ακόμη επικριτές της αμερικανικής κυβέρνησης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Συγκρίνουν τον Γκουαντάναμο με τα σοβιετικά γκουλάγ. Με βασική διαφορά λένε ότι οι έκλειστοι στο αμερικανικό κολαστήριο δεν είχαν την τύχη να περάσουν ούτε καν από τις δίκες παροδία που οργάνωνε η Μόσχα στα χρόνια του Στάλιν. Οι ίδιοι επικριτές επισημαίνουν με νόημα ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές ημέρες του σταλινισμού η Σοβιετική Ένωση δεν πλησίασε καν τη θλιβερή πρωτιά που διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την πρωτιά να έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη. Τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα σε κάποιο κελί και εκατομμύρια άλλοι βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση. Για την ιστορία, ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων τα τελευταία 35 χρόνια αυξήθηκε κατά 700% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα εγκληματικότητας παρέμειναν στάσιμα, ενώ σε ορισμένες πολιτείες μειώθηκαν. Πού θα βρισκόταν λοιπόν σήμερα ο Πάστερνακ αν έγραφε ένα βιβλίο για την ιδιωτική σφαίρα στη χώρα του υπαρκτού καπιταλισμού, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Για μια τραγική ηρωνία της τύχης, ίσως αναγκαζόταν και αυτός να ζητά πολιτικό άσυλο από το εξίσου αυταρχικό καθεστώς του Πούτιν στη Ρωσία. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι η σταλινική και μετασταλινική Σοβιετική Ένωση έχει στοιχεία ελευθερίας που θα έπρεπε να ζηλεύουμε? Σε καμία περίπτωση. Σημαίνουν όμως ότι ίσως να βρισκόμαστε ήδη σε παρεμφερή κατάσταση και να μην το έχουμε καταλάβει. Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι στη διεύθυνση info.pavlawar.gr παρακολουθούμε διαρκώς τις πολιτικές εξελίξεις με ένα δικό μας, ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Στα νεότερα κατορθώματά μας είναι και η στήλη Propaganda Watch, στην οποία συγκεντρώνουμε τα πιο ακραία περιστατικά προεκλογικής προπαγάνδας. Και αν θέλετε, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Και εδώ και αρκετές εβδομάδες μπορείτε να παρακολουθείτε και τα 7 απλά μαθήματα μαρξισμού που συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών, ο Σύλλογος Μαρξιστικής Σκέψης Κορδάτος και η Όμιλη Μελέτης Επαναστητικής Θεωρίας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.